blaðsíða 35. Páskar eru mesta hátíð kristinna manna. Þá minnast þeir upprisu Jesú á páskadagsmorgni, tæplega tveimur sólarhringum eftir krossfestinguna. Hátíðarguðsjónustur eru haldnar í kirkjum og margir fermast á páskum. Til síðs er að gefa börnum páskaegg og súkkulaði. Eggið er táknum nýtt líf. Uppstigningardagur. Kristnir menn trúa því að 40 dögum eftir páska hafi Jesús stigið upp til himna. Hvítasunnan er sjöunda sunnudag eftir páska. Þá minnast kristnir menn þess er heilagur andi komi við lærisveinana. Jólin eru haldin hátíðleg í desember til að gleðjast yfir fæðingu Jesú Krists.